Tie, ye tipperabu, yamina sem yen kwa, tie, a pepu wawu,
pepu wawu,
iwufifu yina,
iwufifu
yina. Minu ya dofo, jumedia ya tu din se Bible mu nanti ene edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Tuvision International ne Transwear Radio 4 na akabu mwa sheda. Ashishe Bible mwa disuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tie yen samri ya juwa de bia kusifia de bia. Nako Bible mwa school wa radio so. Eruadin shira ose wutie.
Enu anu mpacho mwa mwa mpaye. Osure hine yadawa sibibri ni wodo. Enu wodomwa wadidomi yadebia. Wasemi ya yesu yesu yeni. Ebie yeni na eyadia ekenya yeni na chile chile yeni kwa yeni papa apa. Yeshe babu muna nte yume diya si ukura yeni. Na usi yesi yeni. Wami ati ni mabibri yasi. Nene insua yeshia ewo yume diya isui. Eradenka koswa kenya yeni. Osembakafuwa oka asemi ni mitu nisha unsa. Se urade udo unsa pe kano. Na wabie neni. Na wabie yensusuwa yeti yensusuwa sunwa. Na die ye kao. Ni ya yeti yo. Wenu mnina ya die bia ebeshi ya kumumu. Na huo nkumkumbe die ni mukanyi ami ya timidia ye juma. Urade edu wasi bebri. Yeti nkra bebri. Se ni peti yeti ye wa ama bebri. So. Urade enshiranka udinsa tisa. Eni dom susuwa egusuwa wama ni efe jume die hu. Ema mansanyi. A ewo echichi ni benche yi nina etu wasem. Eradi ya dawasi. Yanka sansu ahumwadeni ya pumudini ya wadi maa yei. Maa yeti misore wakajina ya nasu nede insusuno. Ya dawe huwasi bibiri. Itu ene jume die nina asha unsa. So wanka sawbe die ni mukain. Nebi bia koboko. Ni yeti miatu wasem wasi yi. Ya dawasi dawasi. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Enano wadi sunya. Yesunya ya insunya bimuno. Sewbe kaya. Yesunya ya ditinsi ni nina banewie ye. Enafi yesunya etinso njichemu bako nwa dekopi njichemu nsi ano. Ya disunya erade ekansi mibri chire yeng. Na etinso nufwa edika yano mpudye. Nuwa chire chire kristo niya nomono ehunwasa mkakra. Sobe kaya, sedebe ya, ebe buwama enadi suyeni, bibia tumia tuwa suona ye kama kama ntino. Maminkin kain, etinsono, ofaa, edikain, ewo tinsono, enchile ubiu. Na sedine, efinji chemu unsono tuwa suya, abuwa mweti miatiasye. Na weni mwechirino, Yesu echini Galilea, na ompese ochini Judea, efise na yudafono, ewefene kuno. Na yudafo, asasimbo, afasheno suwa beng. Ene nini anom ekatire nese? Friyako yudia, nuosia fo ensu enunu unyuma awoyono. Na obi nye bibi kukwem, emiwese ubi hunu pifi. So ye winuwa, yuhunchile wiyase. Na ninu yanumu empuwa anyineni, ena Yesu si wanse, midye, mibre enyenri, na mubre die, idruda. Ahanumu, eni adisunya, yediwye na anu adisunya, yesunya ya yensunya biye munu wo. Enei, yebe tuwasu. Na, diempesa misaha chunga jini, ejina subiu. Ene, erwadi Yesu Kristo yebia, oye ye, efa ni nyuma, oye nho. Ene, diena nke nini anu mpesu oye. Diena opesu ochira anese, wawonomo enye erwadi Yesu Kristo ni. Nuwonomo hunu niema oye ye nini na nensu, na wawonomo enye nini. Ene, yebe tuwasu. Saide nanu yediwe yeno. Na fao Bible. Neni mimienko yuheni asempeti inso, njiche monso, ekopimo nkrono. We are seeing to mean time. Na many time, if it's a media dance, you say, ni nyuma e bonne. Mo dear, mon kwa fashe yase. Na me dear, minyan kwa fashe yase, if you say, me bre enyen ri. No se on sano, or tsna Galilea. Winning baby, if we are so kutia Christo. Yen yesu no, if we are so kutia na da. And yen nay, if we are so shas yaso, kwatia ya radi yesu Christo no. If you brought by any na, if we ask Kutia any dia consa, now say the Mribio Kayano. So when or the idea, Mona, then what the baby you wear. I didn't in a woo, what was your phone Kuntia wo. I didn't in a woo, a time phone Kuntia wo. Say yes, um, poor day, no, on so by your sir. Now some of my babies and say, a DNT and O Kutiano. Metrum, DNT or Kutiano, and say, a radi yes, Christo, a we ask a cania. What do you mean here? Eya shenu so sa branti bi ni ababa we bi jina sumu baabi eya adboni bi na namwa na de ototo touch light kwa na ju na touch light ni ko to so hwe bia obeye ene se dobesi ada wo hu adie enya ade papa enipa wo ye sumu nyuma no wonpe bebia kane awo wo de hwe bebia kristo ni baako bi wo ena wo wotwe wo hu ahie nyina wo adwuma ho no wo ye nkrofo a wonfa kristo nye hu na bone nko anu wo ye se kristo ni baako no ye kane awo ho no won hu ntowo obeta nani afa kwen bia obetumi so se de beya odi beyi na firi okura yesu ye kane a wo ye wiase kane ani nti na wiase ekuti anu no ne kane ano eyi ni maboni adi na han nso ada boni nso adi okase tia boni pa ani nti na beko ba bia yesu wo no beko asori bia yesu wo mu no okase tia boni ani nti na nipa da so atan no de besi na no ba bia obeko bia yesu de na brabo eka boni anim we ne na mani pa kuti ano no if you say any pa akoma mu nsem e boni nko a kristo kwa asenu anu so if you say na odo nipa ma odo a etume ji nkwa nebubu etutrafo yi akoma enu bi ene ni kuta yesu ehunu saade enu pefe wo solo ofita so abrabom na na kuma ebo periperiperi etie kristofo no enu nti ade anu oya ne se ehunu hunu anko na odi hunu hunu won otan ewrade yesu ene obi a odi na chi nso nanso ebre a sol behunu ewrade yesu kristo se na je nkwa no na kuma bubu ikura na so okan ene se odo mi ene odi ne ho maami okan saase mi wo galatifo etimie no jichimu adu no yenhwe yohani asempa etinso jichimu du ho no na ninuanom koye no ene ono nso kwa afasha nase wa anyinu ho adi ne momoko huntai oni ne suafo no enam efichikwan so efa enwan pon no mu ekopie kro no mu megiri se kosi se ofa pon kase no ma ko Jerusalem amu abona se nye mu woni panyina ni mpefe no na ofa enwan pon no mu na tai ko Jerusalem na se nye mu bondo de odne ho ma oman no na ohwe se oman no begina tum ana so bepono yen tua so ewo yohani asempa no etin so nje mu du ba akokop mu du miensa ho no ena yuda fo no hwe na fashe nase ena se ohi na hu hu bebre aban krofo akoko no mu won ho ebinum se eni papa ebinum se da bi no dada nkrofo mom na enso yuda fo no hu hunti obi anyi animu anka no asem pefe na yuda fo yi eye enyamsomfo mu adikamfo a no ohwe no na ohwe nanim efise na mra no hyehye ne se obeba fashe no bi odi ne hu komo bebre na enso otu ne hu agina ewo kokoam efise na obia obeka asempa bia fa no ho no esuro se enipa no beko tia no edi no osuro se so yesa yebechi won yohani asempa etin so njiche mudu nan na afashe no mfimfini no yesu kwa asorfi ekwokirekire ancheri eno bedru asoden no meken na asese afashe no onyakopo asa na aso a wahyehye ato ho ansa na kristo mpo eba beba ene ne me besisi ansa na ne mai na druho sa afashe yi ene be mini bibia obeyi ne huntem na urade amohwe no no eba na sorfi ntem so so samba asase so a ena saasemi ebebe mu yohani asempa etin so jije mudu num na ye yudafo no nwa ena ose eye den no yinsu anoma pen no onimu won empredo se na yesu kirekire ye hwese de oman yakopon asem ho so hia no yudafo a we nyamsomu adikamfo no dwiri won fi se ohunu se ah akoyi won ko a kirekire fo so ku biada ne ba ne sen ena otumi hunu sa nya sa nim die a e fa kiresem hu na eye won wa se otumi ye de oye no ehye na tamfo mpo e ma nkrofo mpo agine di onipa bia nkasa sa onipa ida so we nyi chemu aduana nsia honom no o se onipa bia ni honom a wakasa ti sese ida brofo no mo na se never man speak like him yohani asempa etin so enchemu du nsia yesu bua won kan se me nkyire kyire nya me dia na de osuma me no edia minua so opu yesu nsem wa no opu nyankopon asem woti nan ni numu no okase su dia se so opu no a opu nyankopon enka nkyire me se wa anje ne ho so oni nyankopon se wo obetumi akase one no nyepe nanso wontimi nkase bible ankase oni nyankopon nyepe wati de meka na se ye hwe yohani asempa etin so nchiche mudu nso so yupe so ye na pede a obehunu se nkyirekyire no efri nyankopon anase efri mia mitim ena meka okwan ye a wem of echres asem ya sene se so bia peso ye ne pa sa no se kire mfae apam dada no so kase mon kan hwe na mon hunu se ewrade ye ye wo nyansa kase bia ya na ye tai kan se so odi mpampa na atene de profu num no se the taste of the pudding is in the eating yesu fro se wo de bra na beso hwe Yesu ya ye kamfu nu ya ye kan ho asem se oye na obeyi umu boni nyina na odo boni bechewa mu anya kumatoye mu so oba na be sonhwe a e na obehu se netie so bia be ne pa enko be hu nchirechire nu pa o se ye desu ban bia dia e chire ye do a ye wo edime nyankopon asem obi chire mu se onipa nim de e ya de a e ma ohia obi do nanso osu mu nim de ne se obi be do se obeti na sem ase Okwan ya ewose ye faso ewo hanie ewose ye nyanim de wonasem ye do nasem enya opepa atenkapa ene ni gie bi emenya kopon asem ye do nasem ne yesu tie manasem eno ni ade okachira wose yo ewo ha emre kura asem krofo esi agudi akan bi na atin chembe bi na akeka se ah nko tofa hase ya enkankani se okojuna dami bi ho na nko fo to dami nka opiafa hase ya enko fa hase ya enko bechire na ko wayi na kroma se si ya Ujina nchene di ya ee mre u. Nasa uu ye di na ushe mua. Ena abe huse umfi di enye na ayira uwe niso. Ye dosye beka achire binu mo okwanya wa umfaso enye biribie. Ah, nyamisumu di enka asumu nese ya nankeye. Ebe druye suwa, ni ya ye di ya ngonguna ye. Wabren su suwa, ye kenye na ano, niye ni mshi. Yesu kase, ken uradife, soe uradife. So bi abe ene pa, enye nkube kune urade nchila chila nati ase. Se finyanko pon ana okanfo onwane huwa. Edo ni adia enwa u nyankopon asem numu. Unia. So uwa openua. U nyankopon bema abaya nukule trudu ama u. Unkronkron bedi huwa danse ama u. Wa buwau amuwati mdi nyankopon asem numu edijuma. Yuhani asempa iti nso njichimudu ngochi. Dio buwa nuwa ni chimkasano. Oyusho nuwa nkasane ni mwenyamu. Na di oyuwe di osuma anona ni mwenyamu no. Oduna ya nukwafo. Na di entini eninimu. Asema mibisa uwa nese. So enipa peso utie nyankopon asemu ana. So pe so tie dia ene nke nyankopo befa na sem no so akasa akyere wo enko obechi ewrade yesu kristo a okasa ma agya no so adi nanso re husa mu wo mu ne se de nipa ene gye ho ene se ebre bia obahwe won a wo pre ni monyam ema won ho no nyankrofo a wo kanyankopo asem pa mapa no enkrofo bia wo no mo pre ni monyam mo won ho na nipa gye won adi wo de wanye models wo de wanye role models no wa faso ene pa yatum no wo de wanwe nyina hye omu no wo sisi won no wo dada won Yesu Kristo bwa ni homo den se, obeti onuwa niko ewo esumasia. Senka Yesu ye nisa, ekasa ya nipe nina abeti eno. Wanye nisa ano kano kurentino, inipa mfanasem enyeshi. Nensu Yesu wa mfe ni mwenyama manahon. Enei, enkofuwa wasuwa ya asofuwa nuwaji Yesu wa ni mwenyama manahon. Kwa mwenye domuwa wano mwo, ee, asofuwa sumesi, ee, wadifuwa sumesi. Nensu asofuwa waho na mnaho brasi, ee, jare no, nuwanyi nyankupu wa ni mwenyamfa. Na fe, wadi Yesu wa ni mwenyama manono. Onu mwomudie, enkofuwa mkudinechi. Wadi ya ni mwenye mni nina mejano. Sana Yesu yeye. Yawe korento fuwangu maa edikain. Eti mienu jiche mudu nae. Unipa wawo kre mwono enyu nyankopo unhumu wadi yeno. Enu kwa siyasem. Na ontimi unhumu efrise. Ubu mwateni unhumu. Enu niti nebinu mkinka babo unenso. Wanyashi infri munu. Yoheni asempa. Eti nson jiche mudu unkron. Enye mwose no maa mumrano. Nensu mumu bie ni nimrano so. Aden na mwohi feme kume. Sima Yesu kaa yeno. Eha. Ene yehunu nyachuma, ewa nkrofu wa ukuta mrenu mutawe. Ene wa onsua, ukuta bibiti sabi posu wa senkenu mutawe ya wadi ya yewo nyamisono. Bio onsu nkrofu ya yekin, yekin onwasemi, eya nkrofu wa mse, yedie, kura ye ni biposu wa senkenu ni mrense mudunu. Ene ni yedie yejuma. Eradi Yesu Kristo kanse, umu bie ni mrenu so. E mrenu ya kifia, emi yehunu siye yadibon yefuwa ya ira. Nasi yehunu siye yadibon yefuwa ya ira, adipai wasiye ya anese, wasiye bechushe ojie efri Yesu nchen. Emra no hia wontimi momra no anankuti emfiri dan no mfa nan emmo no bolo entun nkoto ntwene baabi emra no hia pa emra no ekasa fa nyankopon peye ho nanso buta ya entimra no ho ne ne se ebe me ye hunu se ye yadbon yefo enu ntini ye hia urade yesu kristo no a obaba abegi ye nkwa no emra no ye yenfo so hwe galati fo ngoma no etimi ensa nchimodu ni nan ho a ena be hunu mu Afiye ntuwa suwa yuheni ya sempeti nso njichimwe diyonu enye diyonu bako hono. Enkrofukunu buyase, uwa humone. Mwene yuwe wakunwo, Yesu buyase wanse, mayuwe juma bako, na uwei, ene yemu nina angwa. Ewa enokrese wa unse nipe bibo opo suwa bekumi Yesu diye, nensu Yesu diye nuwa diwa hunkanda daada. Yesu kasafa ni nyuma hon, ebra wa saa bema na yadie, ewa ususadie beteza no hon. Wei, ene sha asia diyo tanke siyebre no hono. Yenhwe nyiche muadio no mienu kopema dio nnan no Mose ma mo twetia kire ene se efiri Mose ne firi agyanom nanso homeda no motwe nipa twetia so nipa enya twetia twere homeda no wa antu mose mra no a adenti na mbo afu mi se mama wo nipa mo hunu yi ho aye ne den homeda mumu aten se de mo hunu kwa na mumu aten ya etene de na esi wo ha ne se twetia twa wo hoyi eya mamre bia ne wo ho efri abraham abreso na wo ho ansa na mose mra no mpo ebeba no wo kire wo wan kasa hyehye bia wo ho a wonu mpo ntimi ni so ebi ni se sabo frabidi na ochia na wo so oto ni din homeda na wo bu homeda mra no so atwa ni fitia na wo ni asem ya yesu kan ye hu anu ye bia enunti yesu bo nkoko efa ni pate mu a wo bu no ho na sanso na tie e wo ya bre so ye bu aten eniani so fi se ye ni mu ensem a esie ni nyina mu enche mu adio nnum kopema adio no so en na jerusalem fo no bi kan ase enye wei ene de wo hwe no kuno no na hwe okasa pefe no wonka ne hwe sesem penimfo ahuna mpasa wo ni kristo no ana nanso yi de yinim de ofre na kristo ne de so ba obi ehunu de ofre ha no adwun mu aye wonkesre ne ebi osu ehunu se wo mu chechee efa nipa kwa yesu ye ho enkofo se yesu no enkofo se onye yesu no enkofo se kristo no ba no se nyo wa wedi se enim ne fie enim ne busuafo enim ne nianom wo mu bebre chechee yen hwe njichemu edio no wotwe kokuma de no nkro no e na yesu checha so fie no tiem se munne me enso munim de me fri na nyame e na me hye me home bae na de osoma me no e no kwafo amuni no na me de me ni no e fri se me fri ne nchen no no na osoma me de yesu kan ye e kire se na na no ate yi pa yesu kan se munne me pa mugiri se munne me mu home na enso munne me ye mugiri se munne baabi a me fri me bae na enso munne me ye enche mu aduasa enti anka wo hwe na chino nanso bia mfa ne nsa anka no fi se na ne don enya nurie so onyakopon mre nson ya menu aba otamfo no bebra bra kwa se urade ma wo nkwan a ontimi nya wo hwe nya rehyemu ne ahoto urade mu ate na bibia be koyi ama enika sem se no woni abre pe yesu a chino die nanso ontimi anche ne kosi se ne bredruie ebre no nson ya otamfo no bebra prea nanso ontimi eni nkunim e wo so de biara da sa tamfo ne sori wo so tse de enkura ewurade ada woma wo be sori e de wo nyina so nkunim eti nso nche mu adiasa baako ekop mu adiasa nan na nkrofoko no piji no di wo kan se kristo no so ba obey nsa nche ni bebere ase we nimu a wo yoyi ana farisifo no ti se nkrofoko no nwimi kan we nimu no na farisifo ni asofo mpenifo no esoma asomfo se won kwochi no e na yesu se won se wo mo nche bretie bi me be kodi osoma ame no nche wo bayihwe me na mo hume na de me wo no mo de mo ntimi e ma ho ye urade bui a farisifo no se ne bre no so so obekye no a obetimi na enso don nye nuru ye a wo be ya wo ntimi da afi wo ka kire won se obegya won ho akọ na wo kasafa ni wu sori ye ene soro kro no ho na wo ntimi nso ne mu bi wo hu se ebra wo wuye e wase nua no so akire no onipa bi ntimi amfa ne nsa nka no gi won a wo don no obi ye hu no agi won ma don no nko a Yohane asempati nso nche mu aduasa nem kopema aduasa nsia. E na yidafo no se wo ho se. Ehi na oyi bekwa aye hu no. Wo bekwa wo no a wapete helafo no mu no mu akwakirekire helafo no ana. Asem be na okin. Mo ba hwe me na mu hu me. Na de me wo no mo de mu ntimi ma ho. Ti asem na Yesu okin. Me gidi se no wo guru Yesu ho. No wo nyi ni se Yesu betumi de ne ho asia wo hu no. Se sei ya ba eda etwa to e wa fashion mu. Na saada no na ohwie nsio mo humpre nugu asofie nu megidi se ebra na okasa asem no na ogina ensutade a ekoka ne kotodwem na oyesa e de kai bro nyakopon ma wo nsio firu bomu ebra na wo ya kontotenten afa esre no so no paul kire mu se saa obuo no ene kristo ono no mensu papa emienom eno ene nkwansio no yohane asempa eti nso nyeche mu adu asanso e de de kire ya afa hyene mu dakese no yesu sori ginai na otie mu se so sukom di obi a omra me nchemen munsu minua ehohoma obi a ope ose obi a ope bia ejina homa wo wa wutie mi sabre onyankopon de achede bi ma wo wa yi wo no nso ewo ha bi sukom de wana asuma ni mebisa won se osukom de wana e bia na wiase nso e bia na wonum e wiase ensu hudo yi a emi ye bi na wonum yesu se so sukomu di obi amanomra me nchen no menmu nsio obetumi aba ne nchen abefa ne so agye nkwa no anoma nkwa so tine no a wonu mu asukɔ mu ene wo da no na wanom ne da yohani asempeti nson jiche mu aduasa ngɔtwekɔ pema aduasa nkrɔ sɛ de atwerɛsɛm no kae no de ɔgyimidi no enkwan subɔnten bɛsena firi ne yam na we de ɔka honhom a wo a ɔgye ne die no ebenya no ho na honhom ne nyamae ebi sɛ no nya nhye yesu animonyam na ɔnsoma wo nkrɔkɔ no mae ebi sɛ na ɔnhye yesu animonyam onkrɔkɔ no amaada ekosi pentecost ada no na brɛ wo baaye no obetina jidi fomu oni won be ye nipedua baako hon kronkron no ba oba aye wo saada no xe nkran se na yesu edru na ja hinie mu dada yohani asempa etin so nje mu adua nan enan krofkon mu pii ti asem no wo kan se odifo ni niampa nipekon mu binu ji ni di na obedi na chi won moy na wo hotɔ wo ebinum se kristo ni nie ebinum se kristo ni be fri galilea no no eda so hate saade besi newo ebinum ji ne ho achi nie ebinum nsusu nyine ni Ebre binu mwa jine di ya, ya fwana se mwa ye diso ono, ne ebu wa ye eno. Ebinu mwa pre nato nchen, kaso obeti midi nipa ajwini nipa nsheshe, eti miyatran ewiasi weya iwo mwimu ama yeye. Yoheni ya sempa, iti nso njichi mwe di anami eno kopimu di anami ensa. Atre se mna nkase, David asifu omu, eni Bethlehem ukura, David tina honu mu, ena Kristo befri. Na ni nti mpapa mu bankrofu kunu mu. Nwe e David asini, na nani krum ene Bethlehem, e hono wa wono toye, ebre wipi asa asisu ono. Ni mae no eye te se wiem hyenya e firi sora be hwefom e o mwadi di daka ketua mobomobo bi ene kro ketua Bethlehem mobomobo bi mu bia wo wo no to ye no enya bia na ho ya homka se de na wo ho mfoni a waye agu nkrata aso bro nyabre mu no te ye no o hyase firi Bethlehem na so njume dia odi ni wasase no so de wa hyase am firi ho se ne ni pei e pese wo hu biwi e fa no ho a enko besua so wo Bethlehem se de be hye di sem a e fa no ho no mapepepe ono ɛna ɔto nsa frɛ wɔn so ɔmmramɛ no mu nsuo nanso wampene ɛmpaepae mu bɛkɔ so atena nnipa no mu a fa nnipa ko a yesu yɛ ho ɛde akɔsi sɛ yesu bɛba bɛda ne ho adi so ɔhene no yohane asɛmpa ɛti nson kyekyɛmu aduanan nan na wɔn mu binom pɛɛ sɛ wɔkye no nanso obiara mfa ne nsa nka no wɔantumi ɛfiri sɛ na ne brɛ no nya nnuruiɛ agyemu aduanan num ne aduanan nsia ɛna asomfoɔ no ba a asɔfopanin ne farisifoɔ no nkyɛn na wɔbɛbisaa wɔn sɛ adɛn nti na mamfa no ama asomfoɔ no buaa sɛ onipa biara nkasa sɛ onipa yi da deɛ wɔbrɔfo no mu koraa na yɛana ɛmi dɛn ɔse never man speak like him hwɛ adansedi a saa mmɛmɛn adi faa yesu ho onipa biara nkasa sɛ saa nipa yi pɛn na ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛ ni kɛseɛ nanso nyɛ ne nkyerɛkyerɛ no na ɛma yɛnya nkwagyeɛ no o ɛyɛ ne wuo ne ne wusɔreɛ no mu ɛna ɔde gye yɛn ɛna farisifoɔ no buaa wɔn sɛ wadaadaa mo nso mpanimfoɔ anaa farisifoɔ no mu bi agye no adi anaa Na nkrɔfokuo yɛ wɔ ni mmara no, wadome wɔn. Nikodemo ɔbaa ne nkyɛn da bi a, ɔyɛ wɔn mu baako no ɛsi wɔn sɛ, yɛ mmara ntie onipa, na nhunu deɛ yɛyɛ ansa a ebu n'atɛn sɛn. Obua sɛ ne sɛ, dabrɛ wɔn soso firi Galilea. Hwehwɛm, na wobɛhunu sɛ, odiyifoɔ nsɔre wɔ Galilea pɛn, na wɔn nyinaa kɔkɔɔ wɔn afie mu maako maako, mmae mmɔ mpaeɛ. Yɛda wase bebree wɔ nsɛm a otu apa a wɔde ama yɛn nnɛ, ma wei nyi emu adwuma ɛnɛ da mu nyinaa ɛwɔ Yesu din mu. Amen.
Oni ya tiye, ya tipi rebu, unyami na semye mkwa, tiye.
Mijidi so nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusi fiade biya, ya di baibu mu nanti jume di bremo. Fa radio tu heya, samri ya, nu nyanko ponge wankasa. Television International ne Transworld Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yɛi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302-507-2568 0302-507-2568 So, pesa otro yen email nswa. Address no ye ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau.
It will be seen.